Добрий вечір. У Мінську 22 години. В ефірі «Нічна свобода», виніки дня, з вами Сергій Бламійка. Європейський парламент ухвалив резолюцію об ситуації у Білорусі. Білоруські опозиційні політики зустрілися у Варшаві з керівником Міністерства заміжних справ Польщі Радославом Сікорським. У Верховному суді Білорусі почався процес над чотирма громадянами, трьох з яких, у тим ліку Миколая Утуховича і Володимира Осипенку, винуватять у підрихтовці теракту супроць високопоставлених чиновників. Іван Михайлов осуджений за відмову служити у армії про своє релігійне переконання, визволений з жодзінської тюрми. Прогучить, як звичайно, огляд завтрашніх номерів недержавних білоруських газет, культогляд Максима Жбанкова у передачі «Барди свободи» з Міцер Бартосік протягує розказ про творчість Дмитра Кравцевича. Усе гэта після огляду подіїв дня. Спочатку у нас міжнародні новини. За імі сочить Олена Тиханович.
Добрий вечір. Таким чином сьогодні у світі. Європарламент прийняв резолюцію по Білорусі. У документі, у приватності, виказується заклопоченість у сувязі з порушеннями правов чоловіка у дочиненні до громадських активістів і представників незарегістрованого об'єднання Союзу поляків Білорусі на чолі з Анжелікою Борис. Віце-президент США Джо Байден сьогодні знову заявив, що рішення Ізраїлю поширити габрейські поселища у Єрусалімі підриває довір, необхідний для мирних перемовів. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад заявив, що присутність заміжних військов не може бути шляхом до миру у Афганістані. Після перемовів у Кабулі з афганським президентом Хамідом Карзаєм Ахмадінеджад обвинуватив США у подвійній гульні у Афганістані. Сьогодні у многих країнах світу означили Міжнародний день свободного Тибету. У знак солідарності з тибетським народом у многих городах Заходнього світу вивішували тибетські стяги. Тибетський духовний лідер Далай-Лама, який живе у вигнанні, обвинуватив Китай у спробах знищити буддизм у Тибеті. Бакінський апеляційний суд покинув усілля присуд, винесений двом блогерам, які розмістили у інтернеті сатиричний відеоролик про осла, що некоторі розцінили як пародію на президента Алієва. Пізніше була зорганізована бойка, у якої хлопців збили, але їх же обвинуватили у хуліганстві. За це вони отримали 2.5 роки тюрми. Після того, як у Швеції була викрита група, що рихтувала забойство карикатуриста Ларса Вілкса, місцеві газети знову вийшли з карикатурами на пророка Мухаммеда. Одразу три видання змістили малюнок, на яким пророк Мухаммед намальований з тілом собаки. Це були основні міжнародні новини суток.
Ви на хвалях «Нічної свободи», виніка у дня, з вами Сергій Бламійка. Перш як перейти до огляду основних білоруських подіїв, розкажу про надвор'я. Одинадцятого соковіка у Білорусі чекається переменная воблачность, переважно без опадков, ночью и раницей месяцами туман, на особных участках дорог гололедица. Температура по ветру ночью -4-10, при прояснениях до -15, днем от -1 до +5. У Менску переменная воблачность, без опадков, температура по ветру ночью -7-9, днем 0-2. А зараз Юрась Бушляков з оглядом основних білоруських подіїв.
Європейський парламент ухвалив резолюцію об ситуації у Білорусі. У документі нема закліку до обновлення санкцій супроць офіційного Мінську, однак є погроза, що далі порушення прав чоловіка можуть привести до спинення політики діалогу еврозв'язу з Білорусю. Європарламент, серед іншого, закликав білоруські влади зареєструвати Союз поляків на чолі з Анжелікою Борис. Політолог Юрась Чавусов.
Что отрознивая большей ступени этой резолюции от попередних, Европарламент перелічає конкретные выгоды, якія Беларусь може отримати у службі з управлінням ситуації з правами чоловіка. Названі інституції, названі, ну, просто слови, позики від міжнародних фінансових інституцій, можливість навіть звертання Білорусі у генеральну систему гандлівих преференцій у Євразв'язу. Це все перелік конкретних вимиральних економічних виходів, які Білорусь може отримати у випадку поліпшення ситуації.
У Верховному суді Білорусі почався процес над чотирма громадянами, трьох з яких, у тим ліку Вовковиська, предпринимальника Миколая Утуховича і былога супрацоўніка падатковай службы Ваўкавыску Уладзіміра Асіпенку вінавацяць у рыхтаванні тэракту супраць высокапастаўленых чыноўнікаў. Пасля хадайніцтва Аўтуховіча, які папрасіў час на азнаямленне справаю, у судзе абвешчаны перапынак да 16 сакавіка. Праваабаронніца Людміла Гразнова.
Фармальна судзе робіць такі выгляд, што буква закона для яго это першае, а тое, што даў яшчэ недзелю на азнакамленне улады, мабыць, не ведаюць, што рабіць з гэтай справай Аўтуховіча.
Даля Грыбаўскайці не надае вялікага значэння адмове Александра Лукашэнкі прыехаць у Вільню на святкаванне 20-годдзя аднаўлення літоўскай незалежнасці. Паводле прэзідэнта Літвы, вельмі важны сам факт афіцыйнага віншавання з днём аднаўлення незалежнасці з боку Менску і Масквы. Афіцыйную беларускую дэлегацыю на святкаваннях у Вільні узначаліць намеснік прэм'ер-міністра Віктар Бура. Раённыя выканкамы завершылі сёння фармаванне участковых камісіяў на выбары ў мясцовыя саветы. Такіх камісіяў у Беларусі амаль 6,5 тысяч. Заўтра стануць вядомыя каля 70 тысяч прозвішчаў людзей, якія будуць весці беспасярэдні падлік бюлетэняў. Беларускія апазіцыйныя палітыкі сустрэліся сёння ў Варшаве з кіраўніком Міністэрства замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім. У часе сустрэчы Сікорскі заявіў, што ключавым момантам у ацэнцы Варшаваю і Еўразвязам палітыкі Менску будуць беларускія мясцовыя выбары. Кіраўнік МЗС Польшчы таксама зазначыў, што асаблівую занепакоенасць польскага боку выклікае сітуацыя вакол неафіцыйнага саюзу палякаў Беларусі. Іван Міхайлаў асуджаны за адмову служыць у арміі праз свае рэлігійныя перакананні, вызвалены з жодзінскай турмы. 9 сакавіка калегія Менскага абласнога суду разгледзела касацыйную скаргу Міхайлава на прысуд, вынесены яму Менскім раённым судом, і пастанавіла накіраваць справу на паўторны разгляд. Калегія таксама пастанавіла вызваліць Михайлова, змяніўшы яму меру стрымання з знаходжання пад вартаю на падпіску аб нявыездзе.
Пра беларускія падзеі расказваў Юразь Бушлякоў. Выслухаеце начную свабоду вынікі дня. Еўрапарламент ухваліў рэзалюцыю аб сітуацыі ў Беларусі. У дакуменце няма закліку да аднаўлення санкцыяў супраць Менску, аднак ёсць пагроза, што далейшыя парушэнні правоў чалавека могуць прывесці да спынення палітыкі дыялогу еўразвязу з Беларусю. Еўрапарламент сярод іншага заклікаў беларускія ўлады зарэгістраваць саюз палякаў на чале з Анжалікай Борыс і перадаць арганізацыі яе маёмасць. Апрача таго, ў рэзалюцыі выказваецца патрабаванне вызваліць з турмаў палітычных актывістаў Андрэя Бандарэнку і Арцёма Дубскага, зарэгістраваць праваабарончы цэнтр «Вясна» і партыю «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», якім шмат разоў было адмоўлена ў легалізацыі. Тым часам дэлегацыя беларускай апазіцыі сустрэлася сёння ў Варшаве з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Міністр Сікорскі падзяліўся ўражаннямі ад сваіх сустрэчаў з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам і міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым. Сябра дэлегацыі Алесь Міхалевіч кажа:
"Ён распавёў пра сустрэчу з Лукашэнкам, напрыклад, пра тое, як Лукашэнка ў тэрмінах мае палякі тлумачыў стаўленне яго да асобаў польскай нацыянальнасці. Таксама ён распавёў, што ён Александру Лукашэнку перадаў прывітанне ад Мары Кабэлькі, які з'яўляецца адным з кіраўнікоў у міжнародным валютным фондзе, адказным за Беларусь". Такім чынам, наколькі мы зразумелі, спадар Сікорскі спрабаваў падкрэсліць Лукашэнку, што ад палітычных паводзінаў таксама ў значнай ступені залежыць выдзяленне фінансавых сродкаў праз міжнародны валютны фонд.
Спадар Сікорскі адзначыў, што Польшча гатовая займацца вырашэннем праблемаў ў Беларусі, быць яе прамоўтарам у развязе, але дзеля гэтага павінны быць крокі ў адказ з боку афіцыйнага Менску. Радаслаў Сікорскі цікавіўся развіццём сітуацыі ў Беларусі. Спадар Міхалевіч адзначыў:
"Напрыклад, было сказана пра тое, што ён як прадстаўнік Польшчы уздымаў пытанне Беларусі на сустрэчы кіраўнікоў Міністэрства замежных справ краіны Еўразвяза, і што адносіны еўрапейскага звяза з Беларусю могуць быць далей перагледжаны. І гэта перагледжанне адносін залежыць ад вынікаў мясцовых выбараў". І было сказана, што Рополь Польшча вельмі пільна сочыць за мясцовымі выбарамі.
Паводле Анатолія Лябецькі, міністр Сікорскі сказаў, што падчас мінулагодняй сустрэчы з дэлегацыяй апазіцыі былі вялікія спадзяванні, але яны не спраўдзіліся. Але ён застаецца прыхільнікам працягу дыялогу і камунікацыі не толькі з уладай, але і з апазіцыяй. Паводле Анатолія Лябецькі, сябры дэлегацыі выказалі рознае стаўленне да цяперашняй палітыкі еўразвязу адносна афіцыйнага Менску.
Хтосьці хваліць Європейський зв'яз. Я все ж таки виказав критичний погляд. Мети і задачі, які ставить Європейський зв'яз у своїй новій політиці, ми вітаємо. Але разом з тим ми мусимо констатувати, що нічого не змінилося після нашої останньої зустрічі. Я минулий раз передавав Сікорському дорожню мапу, той, що на наш погляд треба робити. І я знову передав той же самий варіант. Коли Брюссель і особні країни робили ставку на співпрацівництво з владами, то сьогодні, видать, є значно більше підстав повернутися до цього документа. І сьогодні цікавість до цієї дорожньої мапи значно більша, ніж було год назад. Мені подається, що міністр сприйняв це на такого серйозно, і він відреагував одразу на те, що у нас на сьогоднішній день значно зросли репресії, а можливості змагатися за тими репресіями стало менше.
Сказав нашому радію Анатоль Лябецька. Я ще додам, що у склад делегації білоруської опозиції, яка веде перемови у Варшаві, уваходять лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич, старшиня партії БНФ Олексій Янукевич, лідери АГП Анатоль Лябецький і Справедливого світу Сергій Калякін, екс-старшиня Верховного Совету Станіслав Шушкевич, лідер Молодого фронту Зміць Ардашкевич, політик Аліс Михалєвич і сустаршиня Аркомітету БХД Віталь Римашевський. Сьогодні у навпростому ефірі радіо «Тутбай» прогучав черговий випуск програми «Експертиза» з Юрієм Зісером. Гостя програми була старшиня Центральної виборчої комісії Білорусі Лідія Ярмошина. Некоторые виказування з подарені Ярмошина і коментарі до їх спеціалістів записав наш мінський кореспондент Владимир Глот.
Лідія Ярмошина уже амаль 14 годов запар очолює центр виборкам і покуль не збирається покидати эту посаду. І вона твердить, що влади у її нема.
Ну, мій пост – це не власть, скажімо так. Да, звісно, я влияю на процеси, але, во-первых, у нас колегіальний орган, і він абсолютно общественний. І я руковожу 8 людьми, всіми, хто входить в штат центральної комісії. Всі остальні – це общественники.
Спеціаліст у галіні виборів юрист Сергій Альфер лічить, повномоцтва у центр виборкаму достатково шмат.
Опошні зміни виборчого кодексу розпрацьовані були у більшій частці іменно апаратом Центральної комісії по виборам. З цієї зміни в законодавстві обмірковувалися старшинею Центральної комісії з президентом, і після цього вони були прийняті парламентом, і зараз по їм ми проводимо вибори. Центральна комісія по виборам може прийняти певний шерох постанов, які не перечать діючому законодавству, і відповідності з якими можна провести вибори свободно і справедливо. Наприклад, замість того, як раніше, вона приймала постанову в тому, що повинні бути два протоколи, некі працівні, які ніхто не робив, і протокол, яким нічого нема, можна було прийняти форму протоколу, у яким буде представлені усі звістки про вибори.
Юрій Зісер згадав сподарення Ярмошини. Міжнародної структури кшталту ОБСЕ увесь час мають претензії до білоруського законодавства до проведення виборчих кампаній. Старшиня Центр виборкаму потлумачила.
Люба міжнародна місія, вона в своїй оцінці, в общем-то, завжди залежить від того задання, которое она получила. В том числе и от тех стран, которые эту миссию собрали на свои средства. А кто является самым крупным инвестором? Кто больше всего вкладывает в ОБСЕ денег? Самая наша мега-страна в мире – Соединенные Штаты Америки.
Юрист Владимир Лапкович не однойчи працював у складе международных миссий по назиранию за выборами. У тим лику и долготерминовым назиральником. У приватности – у былых постсоветских краинах – Кыргызстане, Казахстане, Украине.
Ни разу с боку ні донорів, ні з боку там урадів різних країн не виказувалися ні інструкції, ні навіть пожаданні, і тим більше потребуванні до виніків назирання за виборами, до тих оцінок, які роблять міжнародні назиральники. Місія ОБСЄ, вона не фінансується виключно Злученими Штатами Америки, а вона в рівній ступені фінансується всіми чільцями ОБСЄ. І я ведаю і шмат знайомих зі своїми колегами, які у тим ліку були міжнародними назиральниками в Білорусі, від місії ОБСЄ. Ніхто з їх ніколи не виказувався до того, що вони не свободні у прийнятті своїх рішень. Вони виключно керуються міжнародними стандартами. І Білорусі варто у першу чергу із подарунок Ярмошини у тим ліку більш звертати увагу на те, наскільки наш виборчий процес відповідає міжнародним стандартам. А то отримується те, що весь світ вокруг зійшов з ума, і не тільки ми в здоровому розумі робимо якби сумлінні вибори.
Ведучий програми поцікавився, наскільки обов'язково говорити по-білоруську, щоб почувати себе білорусом. Лідія Ярмошина відказала.
Нікого не можна заставляти чогось робити силою. І проігриш команди Шушкевича, Пазняка на перших президентських президентских выборах, это именно вопрос о языке, который они внедряли бестактно в сознание белорусских граждан. Как не понимают те, кто ставит это во главу угла, что для нашей молодежи благо, что они существуют в русском информационном пространстве. Потому что им и тогда, чтобы существовать вообще в информационном пространстве, нужно в совершенстве знать английский.
Старшиня товариства белорусской мовы Олег Трусов, комментуя эти слова.
Заходячи з логіки падання Ермошиної, то їй варто було вивчити китайську мову, бо на китайській мові розмовляє декілька мільярдів чоловік, де політична система у Китаї, тим ліку, і виборча доволі близька до білоруської.
Так прокоментував сьогоднішнє виказування Лідії Ярмошиної старшиня товариства білоруської мови Олег Трусов.
Бліц-аналіз свободи.
Вось же Европарламент большістю голосу прийняв резолюцію, яка осуджає становище громадянської супольності і національних меншостей у Білорусі. Чи можна казати про коректировку ставлення європейців до офіційного Мінську? Чи варто казати, що Європа уже не буде тільки сприяльно ставитися до білоруського керівництва? На це і інше питання Віталя Циганкова відказує політолог Олесь Лагвінець.
Бадай, одним з головних пунктів цієї резолюції з'являється свідчення про те, що далі порушення прав чоловіка можуть привести до перегляду позицію Євразв'язу у дочиненні до Білорусі і навіть до відновлення санкцій. Наскільки б ви серйозно ставилися до цієї погрози і наскільки міркування Європарламенту може тут бути прийнято до уваги керівниками європейських країн?
Перша річ – це те, що резолюція не є таким особо стоячим документом. Це документ, який іде у рамках вже певної лінії Європейського парламенту. Так? І таке попередження може бути, буде мати більшу силу, ніж це було раніше, поскольку ситуація в Білорусі, вокруг Білорусі, все ж таки кришку змінилася. І вона змінилася не настільки моцно, як будь-яка резолюція Європейського парламенту викликала велику реакцію і становчу реакцію з боку білоруських владів. Але тим не менш, мені подається, що у воронках кризису сьогоднішньої моделі ті заяви, спочатку заяви, які робляться на конт обумовленості далішої підтримки Білорусі кроками у лібералізації і у повазі, в тим, що стосується поваги прав чоловіка, мені здається, що така позиція, вона сьогодні має певний ґрунт. Наскільки будуть прислуховуватися Європейського парламенту комісії і держави-чальці, тут питання залишається відкритим, хоча ми відомо, що недавнє рішення Європейської комісії про виділення нових сродків на політику сусідства Білорусь навпрост не закранула. Чому? Тому що Білорусь якраз не удільничає в європейській політиці сусідства. Так само такий доказ, що певна корекція курсу Європейського зв'язу відбувається, это и решение Европейского банка реконструкции и развития. Это так само певные заклики с боку громадянской супольности заходних краин, и так само с боку певного кола официальных особов узнять питание поваги до права человека в рамках Международного валютного фонда. И так само повлиять на решение, что будет приниматься относно выделения наступной транши, и может быть некого нового кредита для белорусского урада.
Вы кажете про певную коррекцию европейского курса. Европа минулым годе, например, выдавала официальному Минску такие авансы. Ну и выглядит, что Минск поверил, что только этими авансами и будет обмежовываться. А теперь, сдается, Европа просит в отказ на эти авансы нечто робить и показывая, что сапраўды весь час яна не можа ісці на саступкі.
Ситуація крышку патовая. З одного боку, Європейський зв'яз практично вичерпав усе магчимые сродки, каб заахвотіць беларускі улады ісці далей на сустрач агульным каштовностям, на сустрач агульным стандартам. З іншого боку, беларускі улады мають певну потребу у країнах Заходу, але в той же час ще більш-менш тривало себе моцно відчувають внутрі країни. Ця ситуація веде до того, що великих зрухів у той чи інший бок не буде. Самі країни Європейського зв'язу признають, що можливі повновартісні економічні санкції, вони, по-перше, не будуть ефективними, по-друге, вони не зможуть бути прийнятими ввогулі, поскольку немає консенсусу внутрі Європейського зв'язу. Ну і по-третє, може бути, що санкції можуть привести до ліквідації білоруської незалежності. Тому такая напалпротягнутая рука белорусским уладам, и она все ж таки идет разом с певным таким обмежевальником, что мы готовы вам далее протягивать руку, але в той же час сделать хоть минимальную частку речев, чтобы наблизиться до того агульного европейского разумения правил политической гульни.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанні Віталя Цыганкова адказваў палітолог Алесь Лагвінец. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Сергей Абламейка. Нагадаю асноўныя тэмы. Еўрапейскі парламент ухваліў рэзалюцыю аб сітуацыі ў Беларусі. Беларускія апазіцыйныя палітыкі сустрэліся сёння ў Варшаве з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім. У Верховным судзе Беларусі пачаўся працэс над 4 грамадзянамі, трох з якіх, у тым ліку Мікалая Аўтуховіча і Уладзіміра Асіпенку, вінавацяць у падрыхтоўцы тэракту супраць высокапастаўленых чыноўнікаў. Даля Грыбаўскайся не надае вялікае значэнне адмове Александра Лукашэнкі прыехаць у Вільню на святкаванне 20-годдзя аднаўлення літоўскай незалежнасці. Іван Міхайлаў, асуджаны за адмову служыць у арміі праз свае рэлігійныя перакананні, вызвалены з жодзінскай турмы. Праз 15 хвілін Іван будзе госцем начнога эфіру. Гэта «Начная свабода. Вынікі дня» і зараз на чарзе культагляд Максіма Жбанкова.
На хвалі Радіо Свабода вы слухаеце праграму «Культагляд» – суб'ектыўны падыход да актуальнай культуры. У студыі Максіма Жбанкова, а наперадзе ў нас 7 хвілінаў насычанага культурнага жыцця. Першы блок у нашым спісе падзеяў завецца «Арт-палёт», і гэта расповед пра культурны пазытыў. Нечаканыя спалучэнні рэштал працаванага матэрыялу часам выглядаюць вельмі цікава. Вось зараз мы атрымалі кніжку вершаў вядомага музыкі-эксперыментатара Сергія Пукста. Кніжка завецца «Чужое паветра» і надрукавана на абрэзках паперы, якая засталася ад іншых выданняў. Усе тэкстыкі друкуюцца не ўпершыню. Спачатку яны склаліся ў невялічкую самвыдатаўскую кніжку, якая паспела стаць сапраўдным рарытэтам. А зараз адбылася, так бы мовіць, афіцыйная прэзентацыя друкаванай версіі. Вершы Пукста – працяг ягоных музычных пошукаў. У гэтых радках лёгка шукаць спасылкі на рускую абсурдысцкую паэзію пачатку мінулага стагоддзя і адначасова пачуць дзіўную музыку. Гэта словы кампазітара, канструкты сэнсаў. Тэксты Пукста падаюцца самадастатковымі. Яны нічога не ведаюць пра літаратурную моду, і не надта патрэбны чытач. У іх няшмат паветра, затое хапае аўтарскай позы. Халодны манерызм аўтарскай прамовы нагадвае асабісты дзённік лічыльнай машынкі. І тым не менш, гэтыя гукі па-за межамі сучаснага стану рэчаў нечакана кранаюць і застаюцца ў памяці. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Сёння размова пра новую стужку Роба Маршала, рэжысэра славутага Чыкага. У свой час Маршал адрадзіў безнадзейна састарэлы, як падавалася жанр пампезнага кінамюзіклу. І вось чарговы танец на той самай пляцоўцы. Кіно завецца «9» і распавядае пра творчую крызу вядомага рэжысэра.
Directing a movie is a very overrated job, we all know it. You just have to say yes and no. What else do you do? Nothing. Maestro, should this be red? Yes. Green? No. More extras? Yes. More lipstick? No. Yes, no. Yes, no.
«Дзевяць» выкарыстоўвае сюжэт легендарнай стужкі Феліні «Восім з паловай», але больш нагадвае фільм Франсуа Азона «Восім жанчын», бо ў гэтым кіно не бачна патаемнай псіхалогіі творчага мыслення, але ёсць 7 жанчын вакол рэжысэра Кантіні. І кожная мае свой адмысловы сцэнічны выхад. і, натурально, свою музичну тему. Співають усі Ніколь Кідман, Пенелопа Круз і навіть Софі Лорен. Переклад драми творчості на мову брадвейського кардебалету – неудяшна справа. Стужка Маршала зіхатіть як рекламний ролик, але її не хапає щирості і поваги до магії кіно, яка, до речі, перетворює особисти боль у геніальні фільми. Проблема у тим, що як самостійний продукт 9 відовочно заступає Чикаго, а як ремейк шедевра Феліні вогулі нікому не потрібно. Не той масштаб, не тая глибиня. А зараз третій блок нашого огляду, і він зветься «Артефакт». Тут ми розповідаємо про з'яви для особ, без яких тяжко уявити сучасну культуру. Гэтым разам узгадаем аўтара галоўнага неафіцыйнага бестселлера краіны саветаў 70 гадоў таму сышоў жыцця Міхаіл Булгакаў, той самы, што напісаў «Белую гвардыю», тэатральны раман і, натуральна, «Майстра і Маргарыту». Памятаю, як маці хавала ад мяне блакітнай кніжкі часопіса, дзе ўпершыню друкаваўся раман, а я ўсё роўна чытаў і не мог адарвацца. «Майстра і Маргарыта» былі для савецкага чытача 60-х чымсьці больш істотным за Салжаніцына і братоў Стругацкіх, таму што раман Булгакова удала спалучыў несумяшчальнае – сацыяльную крытыку, хрысціянскія каштоўнасці, авантурны раман і ўзнёслую гісторыю кахання. То бок усё тое, чаго страшэнна не хапала самай шчаслівай краіне свету. Булгакаў пасмяротна ператварыўся ў зорку маскульту. Калі пачаліся свабодныя часы перабудовы, яго хусенька расцягнулі на поп-песенькі, бясконцыя перавыданні і тэлесерыялы. Аднак часы надыходзяць і сыходзяць, а вось дзіўны раман пра лёс кахання і пазытыў цемры застаецца. Бо за філітоннымі прыгодамі чорта ў сталінскай Маскве Булгакаў прыхаваў галоўнае – адчайную веру ў чалавека і безнадзейную адданасць свайму нягеглому лёсу.
Прогучаў традыцыйны культагляд Максіма Жбанкова.
Навіны сучаснай медыцыны.
На футбольных матчах у Злучаных Штатах Амерыкі ўсё часцей можна назіраць бацькоў з малымі дзецьмі ў навушніках, якія закліканыя абараніць слых ад рову стадыёну. Чаму? Адказ у публікацыі «Нью-Йорк Таймс», з якой вас пазнаёміць Ганна Соус.
Спецыялісты кажуць, што такія гарантыі маюць вырашальнае значэнне для маладых вушэй у аглушальным свеце. Страта слыху ад уздзеяння гучных гукаў з'яўляецца незваротнай, і калі яно пачынаецца ў маленстве, то дзеці могуць жыць палову свайго жыцця са стратай слыху, кажа Брайан Флігер, дырэктар цэнтру аўдыялогіі ў дзіцячым шпіталі Бостана. Гэта павінна быць даведзена да ведама бацькоў зноў і зноў, кажа доктар. Калі дзіця наведае толькі адну гучную спартовую падзею, гэта не з'яўляецца вялікай праблемай, а для тых дзяцей, якія ходзяць на футбол матчы на працягу ўсяго жыцця, гэта вельмі сур'ёзная справа. Малады пяшчотны слых можа быць не ў стане вытрымліваць такія пашкоджанні. Паводле дадзеных Нацыянальнага інстытуту прафесійнай бяспекі і аховы здароўя, больш чым 15 хвілін уздзеяння шуму 100 дБ з'яўляецца небяспечным. Шум на футбольным стадыёне можа дасягаць ад 100 до 130 дБ. А шум, які з'яўляецца патэнцыйна небяспечным для дарослага, яшчэ больш небяспечны для дзіцяці, кажа Леві Райтер, кіраўнік праграмы аўдыялогіі ва ўніверсітэце Хофстра, які таксама мае прыватную практыку аўдыялогіі ў Брукліне, таму што вушны канал малога дзіцяці значна меншы, чым падлетка або дарослага. Гукавы ціск на ўваход у вуха большы. Маладыя дзеці ўспрымаюць гук у 20 дБ больш гучным, чым дзеці старэйшага ўзросту або дарослыя. Карацейшы вушны канал павялічвае небяспеку ўзроўняў шуму больш высокіх частотах, якія маюць вырашальнае значэнне для развіцця мовы. Усведомлення гэтай праблемы розныя, кажуць аўдыёлагі. Нават калі наведнікі канцэртаў ведаюць пра шкоду ад гучнай музыкі, аднак малайкія дзеці носяць абаронную вопратку на спартовыя мерапрыемствы, парады і фейерверкі. Гэта цяжка данесці. Страта слыху, якая паступова назапашваецца на працягу ўсяго жыцця, не з'яўляюцца балючай, і гэта не калецтва, таму і застаецца незаўважанай.
З навінамі сусветнай медыцыны вас пазнаёміла Ганна Соус. У Менску 22 гадзіны 30 хвілін. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Сергія Бламейка. Нагадаю асноўныя тэмы. Еўрапейскі парламент ухваліў рэзалюцыю аб сітуацыі ў Беларусі. Беларускія апазіцыйныя палітыкі сустрэліся ў Варшаве з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім. Даля Грыбаўскайсці не надае вялікае значэнне адмове Александра Лукашэнкі прыехаць у Вільню на святкаванне 20-годзя аднаўлення літоўскай незалежнасці. Іван Міхайлаў асуджаны за адмову служыць у арміі пра свае рэлігійныя перакананні. Кананні вызвалены з жодзінскай турмы. Праз 5 хвілін ён будзе госцем начнога эфіру. Але перш у нас міжнародныя навіны, за імі далей сочыць Алена Ціхановіч.
Такім чынам, асноўныя міжнародныя паведамленні. Еўрапарламент сёння прыняў рэзалюцыю па Беларусі. У дакуменце выказваецца заклапочанасць становішчам грамадзянскай супольнасці і нацыянальных меншасцяў у краіне, у прыватнасці незарэгістраванага саюзу палякаў на чале з Анжалікай Борыс. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден сёння зноў заявіў, што рашэнне Ізраілю пашырыць габрэйскія паселішчы ў Єрусалиме падрывае давер, неабходны для мірных перамоваў. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад заявіў, што прысутнасць замежных войскаў не можа быць шляхам да міру ў Афганістане. Пасля перамоваў у Кабуле з афганскім прэзідэнтам Хамідам Карзаем Ахмадзінеджад абвінаваць у ЗША ў падвойнай гульні ў Афганістане, у змаганні з тэрарыстамі, якіх самі Злучаныя Штаты і дапамаглі стварыць. Сёння ў многіх краінах свету адзначылі міжнародны дзень свабоднага Тыбету. У знак салідарнасці з тыбецкім народам у многіх гарадах заходняга свету вывешвалі тыбецкія сцягі. Тыбецкі духоўны лідар Далай-лама, які жыве ў выгнанні, абвінаваціў Кітай у спробах знішчыць будызм у Тыбеце. Выступаючы ў Індыі са штогадовай прамовы, прысвечанай гадавіне тыбецкага паўстання, Далай-лама сказаў, што кітайскія ўлады ладзяць цяпер у тыбецкіх манастырах кампанію так званага патрыятычнага перавыхавання. У Расіі распачалі расследаванне дзеянняў супрацоўнікаў міліцыі, якія прымусілі людзей паставіць свае машыны заслонай на шашы ў Маскве, каб спыніць падазраванага ў злачынстве. Ніхто не пацярпеў, але машыны былі пашкоджаныя. У следчым камітэце пракуратуры пацвердзілі, што жывы шчыт сапраўды ствараўся, аднак не паведамілі пра спецыфіку аперацыі. Такім чынам, коратка, гэта былі асноўныя міжнародныя паведамленні.
Вы на хвалях начной свабоды, з вамі Сергія Бламейка, і перш чым перайсці да працягу перадачы, некалькі словаў пра надвор'е. Адзінаццатага сакавіка ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, ноччу і раніцай месцамі туман. На асобных участках дарог галалёдзіца. Тэмпература паветра ноччу -4-10, пры праясненнях да -15, днём ад -1 да +5. У Менску пераменная воблачнасць без ападкаў. Тэмпература паветра ноччу -7-9, днём 0-+2. А зараз Юрась Бушляков з аглядам асноўных беларускіх падзеяў.
Еўрапейскі парламент ухваліў рэзалюцыю аб сітуацыі ў Беларусі. У дакуменце няма закліку да аднаўлення санкцыяў супраць афіцыйнага Менску, аднак ёсць пагроза, што далейшыя парушэнні правоў чалавека могуць прывесці да спынення палітыкі дыялогу еўразвязу з Беларусю. Еўрапарламент сярод іншага заклікаў беларускія ўлады зарэгістраваць саюз палякаў на чале з Анжалікаю Борыс. Палітолаг Юрай Чавусаў.
Што адрознівае большай ступені гэтую рэзалюцыю ад папярэдніх, еўрапарламент пералічае канкрэтныя выгоды якія Беларусь можа атрымаць у службе з выправленнем ситуации с правами человека. Названыя институции, названыя, ну, просто словы пазыкі от международных финансовых институций, магчымасць нават звяртання Беларусі у генеральную систему гандлёвых преференций у Евразвязу. Гэта все пералік конкретных вымиральных экономичных выходов, якія Беларусь можа атрымаць у выпадку поляпшэння ситуации.
У Верховном суде Беларуси пачаўся процесс над 4 грамадзянамі, трох з якіх, у тым ліку ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча і былога супрацоўніка падатковай службы ваўкавыску Уладзіміра Асіпенку, вінавацяць у рыхтаванні тэракту супраць высокапастаўленых чыноўнікаў. Пасля хадайніцтва Аўтуховіча, які папрасіў час на знаёмленне справаю, у судзе абвешчаны перапынак да 16 сакавіка. Праваабаронніца Людміла Гразнова.
Фармальна судзе робіць такі выгляд, што па закону для яго это першае, а тое, што даў яшчэ недзелю на ознакамленне. Улады, мабыць, не ведаюць, што рабіць з гэтай справай Аўтуховіча.
Даля Грыбаўскайці не надае вялікага значэння адмове Александра Лукашэнкі прыехаць у Вільню на святкаванне 20-годдзя аднаўлення літоўскай незалежнасці. Паводле прэзідэнта Літвы, вельмі важны сам факт афіцыйнага віншавання з днём аднаўлення незалежнасці з боку Менску і Масквы. Афіцыйную беларускую дэлегацыю на святкаваннях у Вільні узначаліць намеснік прэм'ер-міністра Віктар Бура. Районные выканкамы завершили сегодня формование участковых комиссий на выборы у мясцовые советы. Таких комиссий у Беларуси амаль 6,5 тысяч. Завтра станут вядомыя каля 70 тысяч прозвищаў людей, якія будут вести беспосередний подлік бюллетеняў. Беларускія апазіцыйныя палітыкі сустрэліся сёння ў Варшаве з кіраўніком Міністэрства замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім. У часе сустрэчы Сікорскі заявіў, што ключавым момантам у ацэнцы Варшаваю і Еўразвязам палітыкі Менску будуць беларускія мясцовыя выбары. Кіраўнік МЗС Польшчы таксама зазначыў, што асаблівую занепакоенасць польскага боку выклікае сітуацыя вакол неафіцыйнага саюзу палякаў Беларусі. Іван Міхайлаў, асуджаны за адмову служыць у арміі праз свае рэлігійныя перакананні, вызвалены з жодзінскай турмы. 9 сакавіка калегія Менска абласнога суду разгледзела касацыйную скаргу Міхайлава на прысуд, вынесены яму Менскім раённым судом, і пастанавіла накіраваць справу на паўторны разгляд. Калегія таксама пастанавіла вызваліць Міхайлава, змяніўшы яму меру стрымання з знаходжання пад вартаю на падпіску аб нявыездзе.
Пра асноўныя беларускія падзеі расказваў Юразь Бушляков. Вы слухаеце начную свабоду, вынікі дня. Вось жа, як вы толькі што чулі, сёння на волю выйшаў асуджаны на 3 месяцы адміністрацыйнага арышту Іван Міхайлаў. Яго пакаралі за адмову служыць у войску паводле рэлігійных матываў. Цяпер Іван Міхайлаў на сувязі з Прагай. Добры вечар, Іван.
Добры вечар.
Як у вас прайшоў першы дзень на волі?
Ну, мне сустракали по-перше и батьки, и еще знакомые. И, ну, до речи, спочатку я навод и не ведал, что меня сегодня будут выпускать. Бо только ведал, что учора, 9 сакавіка, повинен был отбыться разгляд моей касацыйной скарги. А какие выники там и что вынесли, меня никто не поведомил. И тому только сегодня пришли в камеру и сказали. Ну, я спочатку навод не зразумеў, што, чаму. І толькі калі ўжо выпусцілі, там паддавалі шмат пісьмаў, якія да мяне яшчэ даходзілі з віншаваннямі да дня народзінаў. І, ну, вось, дарэчы, прыехаў дадому, адсвяткаваў за адной свой дзень нараджэння і дзень вызвалення. Ну, вельмі шмат дзвонкоў адусюль там. Вось такі дзень, вельмі такі сумбурны.
Іван, чаго вы чакаеце ад новага разбірання вашай справы?
Ну, па-першае, дакладна не ведаю, чаго чакаць, таму што, канешне, спадзяюся, што мяне прызнаюць невінна асуджаным, але здаецца, што, ну, чакаць гэтага нас не прыходзіцца.
Ну, я маю на увазе, што ці азначае прысуд раённага суду вось гэтыя 3 месяцы, якія вы амаль адседзілі, што вы ўжо вольныя ад вайсковай службы, што вы сваё пакаранне за адмову служыць у войску ўжо адбылі?
Ну, гэта мяне, нават калі б я і цалкам адбыў сваё пакаранне, ну, вось калі б мяне роўна праз 3 месяцы, а не за 5 дзён да гэтага адпусцілі. І калі б зараз не было перагляду гэтай справы, усё адно мяне ніхто не пазбаўляе службы ў войску. До 27 год я еще повинен буду сутыкнуться с этой проблемой и не вырашать ее, коли у нас не вырашится само питание альтернативной службы.
Ваш арыш набыл международный розголос. Сегодня Европарламент принял резолюцию по Беларуси, там ваше имя не сгадывается, але еще учора у проекте резолюции Европарламент потребовал от улада у Беларуси вашего вызволения. Ці отчували вы узняволение международную подтримку?
Ну, я отчувал международную подтримку узняволения только про своих свояков, про то, что они не рассказывали об этом. А так, конечно, амаль ничего такого не было. Хиба только несколько листов пришло.
Иван, не могли бы вы больше подробно рассказать про свои религийные переконания? До какой религийной суполки вы належите? Что это такое?
Ну, я належу до габрейской мессианской суполки. И она, в свою чергу, належит до Союза христиан веры евангельской Беларуси. Это, в принципе, протестантская церква и отрознивается от звычайной тем, что больше надается, надается погляд на габрейские корни человека, на сенс габреев в Беларуси и вогуле, у свете. Ну, на то, что як габреи могут ставиться до Иисуса Христа, до сучасных христианских усіх гэтых каштоўнасцяў.
Значит, туды ходят пераважна габреи, ці могут и не габреи ходить?
Габреи и не габреи туды ходят. Ну, там просто больше знято пытанне габрейских каранёў, а гэта значит и каранёў христианина.
А чому, на вашу думку, такому вернику, як вы, нельга служить у войску?
Ну, потому что это ж вельми просто. Одна заповедь гучить не забей, а тримать в руках зброю и удельничать у войсковых неких мероприемствах, там, может, и не тримаючи зброю, але подтримливаючи сам этот военный аппарат, для меня не... Я лічу непримальним для себе.
Нагадайте, калі ласка, нашим слухачам, про склад вашей сім'ї, яка у вас сім'я і де ви працювали до арешту?
Ну, я сам со шматдетной сім'ї. У мене два брати і чотири сестрички. Ось так. А працював до арешту я учасний в приватній фірмі і займався монтажом там різних металоконструкцій. І ось так.
Ну, ви збираєтеся змагатися за альтернативну службу далі, до кінця, бо у некого може узникнути питання, що ось чоловіка посадили у тюрму, і він сидів. Може було б легше служити у війську, чим йти у тюрму?
Ну, ні, для мене ж це питання принципове. Я не вибираю того, що для мене легше. Бо, можливо, і справді було б легше десь пойти у войска, потому что так погнали, и так оно само по себе все и сталося. Але ж я буду змагаться и далее, конечно, за альтернативную службу. И, по-перше, потому что это еще тычется меня, а по-другое, что это уже стало для меня принциповым питанием.
Дякую, Іван. У нас на сувязі був Іван Михайлов, який сьогодні вийшов на волю з жодзінського ізолятору, де відбував трохмесячний термін за адмову ісці у войска поводле релігійних переконанняў. А я ще нагадаю слухачам, що Конституція Республіки Білорусь гарантує громадянам проходження військової служби у тим ліку і шляхам альтернативної. Однак, відповідний закон так і не був прийнятий білоруським парламентом з моменту прийняття Конституції 94-го. Году. Мається так само і рішення Конституційного суду Білорусі від 2000 року, у яким було відзначено, що парламент повинен прийняти відповідний закон, а громадяни мають право на альтернативну службу.
Дзвінки на свободу. бачила на городских будинках надписи «Свободу Дубскому». И люди в автобусе говорили, это той, который принимал удел у акциях в городе Минску.
Парада для супердемократа. Треба было не только совершать выборы на корысти позиции, а и посадить потом в эту самую оппозицию за фальсификацию выборов.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52. Досылайте СМС
391-22-24.
Вы слухаете «Ночную свободу. Выники дня». У Верховным суде Беларуси почався процес над 4 громадянами, трех из яких, у тим ліку вовковиського предпримальника Миколая Аутуховича и былого супрацовника податковой службы Вовковиську Владимира Осипенку, обвинувачують у подрихтовці теракту супроць високопоставлених чиновников. После ходайництва Аутуховича, який попросил час на ознайомлення со справой, у суде обвещены перепынок до 16 соковика. Проход сьогоднішнього посіджання повідомляє наш мінський корреспондент Олег Груздилович.
Усіх громадянів, які жадали пройти на процес, а так само некоторых журналістів, у суд не пустили, быцем бы не хапіло месцаў. Урэшті з 15-хвілінным спазненнем суддзя Алексей Тимохін пачаў першы ў гісторыі Беларусі працэс над абвінавачанымі ў падрыхтоўцы тэракту.
Заседанне Верховнага суда Республікі Беларусь адбываецца адкрыта. Разбіральніку падлежыць уголовнае дзело па абвінаванні Аутуховіча.
Миколая Аутуховича обвинувачивают одразу по воле 7 артикулов, сярод яких наумысное знищение майомости, незаконные деяния со зброей и самое серьезное со удел у теракте. Максимальное покарание за это злочинство – пожитевое зневоление, ти навод смиротная кара. То же самое погрожая былому супрацовнику податковой службы Вокавыску Владимиру Сипенку и жихару российского Нальчика Александру Ларину, який уже отбывает термин у колонии за криминальное злочинство. Так само на лаве подсудных был и капитан милиции Сгородний Михаил Козлов, якого обвинувачивают у службовом бездеянии. Зауважу, что Александр Ларин выказался супраць фотоздымки под час процессу. Остатние обвинувачные не перечили, как их сдымали, але судья принял решение фотоздымку спынить. Николай Утухович, Владимир Осипенко, Михаил Козлов, железной клетки никаких заявок для журналистов не робили. Выглядают обвинувачные нормально. На самом початку процессу Николай Утухович звернулся до суду одразу с 7 ходайниствами. Самое истотное, что он попросил час на ознамление со справой, бо у турме не дозволяли робить копии, и некоторые документы не удалось выучить. Так само Аутухович попросил разглядеть справу у Менским городским суде и у Городенским областным. Это ходайство было отхиленное, а вось на код ознаймления задоволенное. У вынику был обвешенный перепынок до 16 соковика. Але еще до этого решения Миколай Аутухович заявил, что подчас следства на его чинился тиск. Его примышали оговорить себе. А так само схиляли Юрия Львонова и Владимира Сибенку дать показания супроть его. Вось только один момент с того, что сказал про это Миколай Аутухович.
Мне также известно, что Львонов находится в состоянии скрытого управления. Ему говорили, что если он даже показания Аутуховича, то получишь такой срок, что у тебя затрясется голова. Также материал отдельно, как сотрудники глубоко прорабатывали Владимира Сипенко, давая понять, что они хотят услышать из его слов против Аутуховича. И говорили о том, что отпустят его из-под стражи домой, что у него дождь есть спальня, и он может заработать возможность быть на свободе. Просили его выступить перед телевидением и дать показания против Аутуховича взамен на свободу.
Так само Аутухович просил суд вывучить обставины, у яких давал показания Ларин. Нібыта яны адрозніваюцца. Але суд и гэтае хадайніцтва не задаволіў. У суд падтрымаць Аутуховича і Сіпенку прийшли их сваякі, а так само некалькі десятков громадянов, у тым ліку правоабаронцы і політики. Вячеслав Сівчик, Андрей Санніков, Александр Макаєв, Валер Фролов, представник офісу ОБСЕ, активісти Молодого фронту і Європейської Білорусі. Вот що сказав по виході з судової залі Павел Северинец.
Спектакль, конечно, ну, тяжко глядеть. Спектакль виявляється тем, что прессу выдаляют из зала суда, небыто по просьбе одного из обвинаваченных. Это сам обвинаваченный видовочно чужий сирот своих, сидит особенно на лавочце и сейчас заявляя, скажем так, позицию отрозную от остатних людей.
Это вы про Ларина?
Про Ларина. И опрочь этого суд не задовольняя головное ходайниство, абсолютно правомерное Аутуховича.
А вось меркование про початок процессу про оборонцы Людмилы Грозновой.
Формально суде рубит такий выгляд, что буква закона для его это первое. А то, что дал еще неделю на ознакомление. Улады, мабуть, не ведут, что робить с этой справой Аутуховича.
Потерпелыми у этой справы признаны несколько чиновников из Вокавыску, а так само был и старшиня Городенского областного выконкаму Владимир Савченко. Але сегодня на процесс господар Савченко так и не заявился.
З Менску повідомляв Олег Груздилович. Нагадаю, Миколай Тухович, Владимир Осипенко і Юрій Лявонов були арештовані у Волковиску 8 лютого 2009 року. У жнівні з-під варти визволили Юрія Лявонова і пізніше зняли з його всі обвинувачення. Миколай Тухович і Владимир Осипенко винуватими себе ніколи не признавали і казали про переслід за їх антикорупційну діяльність. Поводле звісток, були міліціянт Михаїл Козлов спробував доказати невинуватість Миколая Аутуховича. Криниці повідомляють, що Олександр Ларін, який раніше працював на фірмі Аутуховича «Нікотранс», першим дав показання супроти свого былого начальника. Ви слухаєте «Ночну свободу. Виніки дня». У Менской галереї «Уніскладовая» сёння адбылася творчая сустрэча с аўтарам канцэпцыі супольнага музычнага праекту «Народны альбом» Михаіла Анемпадыстава і музыкам Лявонам Вольскім. Прысутныя слухалі тэксты аўтараў на паралельныя тэмы з розніцай аўтарскіх трактовак адных і тых жа падзеяў, вобразаў і паняткаў. Пад лёгкі акампанемент з жартамі і прымаўкамі Анемпадыстаў і Вольскі чыталі і спявалі свае творы. Свой творчы шлях яны разбілі на сімвалічныя перыяды, гаворыць Міхал Анемпадыстаў.
Мы расклали как бы нашу такую как бы, творчесть каждого поособка, но как выявилось, что она шмат у чем повторяется. Мы вельми часто брали одни и те же темы, больше за то, поскольку это все делалось в таким вельми сильном контакте, читалось на кухне, там же редагировалось и там же писалось, писались песни, то часом эти темы, они идентичны у назвах песни, которые повстали.
Пакуль Анемпадыстаў з Вольскім без праблемаў узгадвалі мінулае і жартавалі наконт сучаснага, гледачы на ініцыятыву Лявона Вольска склалі некалькі бурымы, якія Вольскі абяцаў пакласці на музыку.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачняце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5825 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Выбірайце свабоду.
Ви слухаєте «Ночну свободу. Виніки дня». З вами Сергій Абламейко. Нагадаю основні теми. Європейський парламент ухвалив резолюцію об ситуації у Білорусі. У документі нема закліку до відновлення санкцій у Супресменську, однак є погроза, що далейшие порушення правов чоловіка можуть привести до спинення політики діалогу Еврозв'язу з Білоруссю. Опозиційні політики Білорусі зустрілися сьогодні у Варшаві з керівником Міністерства заміжних справ Польщі Радославом Сікорським. Даля Грибовскайці не надає велике значення адмові Олександра Лукашенки приїхати у Вільню на святкування 20-годзя відновлення літовської незалежності. Поводле президента Литви вельми важним уже сам факт офіційного віншування з боку Менску і Москви. Районные выканкамы завершают сегодня формование участковых комиссий по выборху мясцовые советы. Таких комиссий у Беларуси амаль 6500, а завтра станут вядомыя каля 70 тысяч прозвищев людей, якія будут вести подлік голосов. Гэта начная свабода вынікі дня, і зараз на чарзе агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх выданняў. Агляд падрыхтавала Іна Студзінская.
Слуцкий инфокурьер поведомляет, 10 соковика раницы у вёсцы Василькова 5000 пакетов молока, выкинутых на землю, растягивают мясовые жыхары. Господар одного с подворка, где лежали пакеты с молоком, расповёл, что у вечера до его дома подъехал грузовик. Кировца сказал, что машина взломалась, а молоко пропадает, тому корыстайтесь. И сгрузил на землю несколько тонн молока, термин реализации якого до вечера 12 соковика. Чему 5 тонн каштовного продукта были фактично выкинуты, разбираются зараз правоохоўныя органы. Корреспондент газеты «Слонімская» Микола Кананович разом с потенциальным кандидатом у депутата мясцовага совету походил по кватерах выборцев. И он делится уражаннями, что казали люди.
Я думаю, что и будущие депутаты, и теперешние ничего значного сделать для города и района не смогут. Нема у них сродков и махчимостей. Другий жихар дома сказал, что их проблемы мясцовый депутат может допомогчи вырашить настолько, насколько его хопит на стоимости. Господар одной из квартир Сергея зазначил, что вырашение проблем навод их дома и микрорайона от депутатов не залежит. А гэтые выборы – звычайная ходьба по коле.
Вольная глубокая, змещая архивные фотоздымки поводки 1931 года у Дисне, что у Мёрзким районе Витебской области, расповедая глыбуцкий журналист Владимир Скрабатун.
Вместо излития рек Двина и Десна весь город затопило. Люди на лодках, как Венеция плавает. Народ с глубоким жахом чекая прихода весны 2010. Морозы стоят, а раптом на дворе будет резко теплое. Есть у нас один район, который в городе вельми часто топит. По самые окна.
Агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх выданняў падрыхтавала Іна Студзінская. А зараз на чарзе наш праект «Барды свабоды». На працягу тыдня Зміцер Бартосік знаёміць слухачоў з творчасцю аднаго аўтара і выканаўцы ўласных песень. На гэтым тыдні гэта Зміцер Краўцевіч. Зараз мікрафон Змітру Бартосіку, а я, Сергія Бламейка, з вамі развітваюся.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што наш гость на гэтым тыдні – выкладчык геаграфіі Зміцер Краўцевіч. Зміцер – географ, які ведае нашу планету далёка не толькі па мапах. Ён турыст з вялікім стажам падарожжаў. І свае сляды ён пакінуў і на Хібінах, і ў Карпатах, у Тянь-Шані, і нават у пустыні Каракумы.
Калі чалавек адзін раз схадзіў у паход – так, то ён уже гэтым хварэе на ўсё жыццё. Калі ты ось стаіш на вяршыні, а аблокі плаваюць на некалькі кіламетраў ніжэй цябе, так, гэта неверагоднае пачуццё, якое хочацца вспомніць яшчэ і яшчэ раз. Это па-перша. Па-другое, гэта здароўе. Па-трэці, это сяброства. Па-чацвёртае, это песні. Па-пятае, гэта магчымасць пазнаёміцца з новымі людзьмі, з новымі народамі. Я так кажу з народамі, таму што вельмі шмат сяброў па ўсім саюзе былым. Вельмі прыемна. Ну і апошняе, гэта ўсё ж успаміны. Успаміны, якія будуць з табой у выглядзе. І песень, і фотаздымкаў, слайдаў. І гэта вельмі цудоўна. Я быў у паходзе нават трэцяй катэгорыі складанасці, дзе трэба было па гарах, па каньёнах, па пустыні прайсці 240 кіламетраў за 9 дзён. Даволі складана. Ваду, еду неслі з сабой. І гэта не даволі нелёгка. Але потым якое задавальненне вернуцца і залезці ў ванну, і ўсё спомніць, паглядзець на слайды, фотаздымкі. Але самае галоўнае, я маю што паказаць маім вучням. Ось у чым справа.
Клин журавлиное сердце у вечное лето. Жнивень опошней спичкой в небе сгорает. Средной листотой с звонким дождем по палетках. Вересень дядька у осени усидно светает. звиклые мари, их хутка догоним. Гвоздики у тебе на долонях. Лай, лай-лай, лай-лай, лай-лай. Сонные хмары летят, у небыт и не вернутся. Солнце шпурляя под ноги им кливую раницу. Час пролетая, и мгненно, и кожаному верится.